რადიო თავისუფლება FM 107.4. გადაცემას დავიწყებთ სასიხარულო ცნობით კარლოვი ვარიდან, სადაც საერთაშორისო 59 კინო ფესტივალზე გრან პრი მთავარი პრიზი წილად ხვდა გიორგი ოვაშვილის ფილმს სიმინდის კუნძულს.
Křišťálový globus získává film natočený v koprodukci. Gruzie, Německo, Francie, Česká republika a Kazachstán. Je to snímek s názvem Kukuřičný ostrov režiséra George Ovašviliho. A pro cenu si přichází pan režisér a producentka.
Გამოეხმაურებით საქართველოსი თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც დაბალი აქტივობით ჩატარდა, თუმცა საქართველოს მთავრობა წარმატებულ არჩევნებზე საუბრობს.
ქართული უცნობა გამარჯვებს მეორე ტურშიც, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ გამარჯვებით თვითმართველობის არჩევნების წარმატებით ჩატარებით ჩვენ ყველამ გამოიმარჯვა. ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის აუცილებელი და მეტად მნიშვნელოვანი მოვლენა.
შემოგთავაზებთ ასევე სატირული იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. ვისაუბრებთ სპორტზე, ფეხბურთზე. ბრაზილიაში იწყება მესამე ადგილისათვის ბრძოლა ბრაზილიისა და ჰოლანდიის ეროვნულ ნაკრებებს შორის.
მოვიდნენ რასაკვირველი ამას, რომ ბრაზილია ითამაშებს ხელშეულად, მაგრამ მე პირადად მე და კოლეგები, ვისაც ხვდები ხოლმე აქ ვინც არის ჩამოსული და მაქონე საუბარი, ყველა გაწმილებულია ბრაზილიის ნაკრების შემადგენლობით.
ასეთია ჩვენი გადაცემა, ძალიან მოკლედ. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. და როგორც ახალიანების გამოშვების დროს გითხარით, ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ფილმმა სიმინდის კუნძულმა კარლოვი ვარის საერთაშორისო კინო ფესტივალის მთავარი ჯილდო გრან პრი ბროლის გლობუსი მიიღო. ამ სასიხეულო ცნობიდან რამდენიმე წუთში ჩვენ ტელეფონით დაუკავშირდით კარლოვი ვარიში მყოფ გიორგი ოვაშვილს და ვთხოვეთ გაეზიარებინა მისი პირველი შთაბეჭდილებები, აღეწერა ვითარება, აღეწერა გარემოცვა, რომელშიც იგი იმყოფებოდა აი ამ სასიხარულო ცნობის პირველ წუთებში. გილოცავ, გილოცავ გრან პრის აღებას კარლოვი ვარის 59 საერთაშორისო ფესტივალზე. რა ვიცი, ძალიან ძალიან გახარებული ვარ, გახარებული ვარ, არც კი ვიცი რა კითხო, სადა ხარ და მითხარი რა ხდება შენს გარშემო ახლა.
ეხლა ხან დამთავრდა დაჯილდოების ცერემონიალი, ეხლა ჩემ დიდ ჯგუფთან ერთად ვარ ერთ-ერთ შესანიშნავ რესტორანში, აღნიშნავთ ჩიკით ხელში ამ დიდ გამარჯვებას, რომელიც ეს პირველ რიგში ჩემი ქვეყნის გამარჯვებაა. ჩვენთან იმყოფება ასევე ჩვენი ელჩი ბატონი ზაზაგოქსაძე თავის მეუღლესთან ერთად და დიდი ჯგუფი ყველა იმ ქვეყნიდან, რომელიც მონაწილეობს ჩვენს ფილმში. აქ არიან ჩემი ფრანგი პროდიუსერი, ჩეხი პროდიუსერი, გერმანელი პროდიუსერი, ყაზახი პროდიუსერი, ქართველი პროდიუსერი და ასე შემდეგ.
გიორგი, მაგ კამპანიაში ყოფნა სინატრებდა ნებისმიერი ქართველი ხა, რომელიც მოუსმეს ჩვენს გადაცემას, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ ჩვენ ვიყავით რადიო თავისუფლება, ადევნებდა თვალს როგორც ფილმის პრეზენტაციას, ასევე ამ ფილმის შესახებ ბევრი საუბარი ქონდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ თქვი, აღნიშნე ვინ იყო ის ადამიანები, ვინც აი ამ გამარჯვებაში შენთან ერთად შეიტანა წვლილი.
პირველ რიგში მე მინდა აღნიშნო ის მხარდაჭერა, ის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ჰქონდა საქართველოდან. ეს არის საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ეს არის საქართველოს კულტურის სამინისტრო, ასევე ჩეხეთის ეროვნული კინოცენტრი, ასევე გერმანული ფონდი MDM-ი, ფრანგული ფონდი Vision Sudi, შვეიცარიული ფონდი და ევრიმაჟი და ძალიან ბევრი ფინანსური მხარდაჭერა სხვადასხვა ქვეყნიდან ჰქონდა ამ პროექტს. ასევე მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ ფილმზე მუშაობდა. ეს იმხელა გუნდია, დაახლოებით 400-500 ადამიანი, რომელიც ამ ფილმზე მუშაობდა და ასრულებდა სხვადასხვა რგოლში, იმიტომ რომ თითოეული პატარა რგოლიც კი აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი იყო აი ამ დიდი პროექტისთვის. და ყველას მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ეს დღეს ეს არის ყველას გამარჯვება, ყველას შრომის დაფასება.
გიორგი, მე ჩეხეთის პირველი არხით პირდაპირ ეთერში ვადევნებდი თვალს დაჯილდოების ცერემონიას. გაიწელა თითქოს ეს და აი სულ ბოლოსკენ გამოაცხადეს გრან-პრის გამარჯვებული. შენ ახვედი სცენაზე, ახვედი ჩვეულებრივად, ყოველგვარი ზედმეტი ემოციის გარეშე, თითქოს ელოდი ამ გამარჯვებას. ელოდი გიორგი ამ წარმატებას?
გულშველად გითხრათ, მე არ ველოდი გამარჯვებას, მითუმეტეს ასეთი დონის გამარჯვებას. იცით, არ დაგიმალავს და ვთქვათ, გუშინ მე მითხრეს, რომ არ უნდა წავსულიყავი და უნდა დავრჩენილიყავი აქ კიდევ ერთი დღე, იმიტომ რომ შეიძლებოდა მე დამჭირვებოდა ვთქვათ ცერემონიაზე ყოფნა, მაგრამ და ავსულიყავი შეიძლებოდა სცენაზე, თუმცა რა ტორისთვის ეს არავის უთქვავს, მთხოვეს, რომ ეს აბსოლუტურად უნდა შეგვენახათ აიდუმლოთ, მაგრამ მე ნამდვილად უბრალოდ არ ველოდი ასეთ რაღაცას. ველოდი რომ რაღაცას ალბათ ფილმი მიიღებს, ამის იმეც მადლობა და ისე ვთქვათ, კრიტიკის რეიტინგებში, სხვადასხვა კრიტიკის რეიტინგებში ფილმი ლიდერობდა პირველ ჩვენების დღიდანვე ბოლო წუთამდე, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავდა, იმიტომ რომ ჟიური თავის სამუშაოს ასრულებს და ეს კრიტიკის რეიტინგები კიდე აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მონაცემებია.
არ ვიცი, მართლა ძალიან საოცარი რამე მოხდა. გიორგი, მანამდე თუ არის ქართული ფილმი დაჯილდოებული ასეთი საერთაშორისო, ან კარლო ივარის საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარი პრიზით?
ჩვენ რამდენადაც მე ვიცი, პირველად მონაწილეობდა მთავარ კონკურსში ქართული ფილმი. ეს იყო პირველი შემთხვევა, შესაბამისად სამწუხაროდ გამარჯვება აქამდე არ ჰქონია.
გიორგი, ჩვენმა რადიომსმენელებმა ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს კალოვი ვარის საერთაშორისო კინოფესტივალის რეიტინგი, ვთქვათ, ოსკარი იცის ხალხმა, იცის კანის ფესტივალი, ბერლინალე. აი, კალოვი ვარის ფესტივალის გამარჯვება რას აძლევს თქვენ ფილმს? პირველ რიგში მატერიალურად რას აძლევს ამ ფილმს მის საერთაშორისო დონეზე გატანისა და ამ ფილმის პოპულარიზებისათვის, ქართული კინოს პოპულარიზებისათვის?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ კარლო ვარის საერთაშორისო ფესტივალი ეს არის ცენტრალური მოვლენა, კინომოვლენა მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპისთვის, ასევე მთელ მსოფლიოში მას საკმაოდ მაღალი რეიტინგი აქვს. ვთქვათ, ეს არის A-კლასის კინოფესტივალი, რაც ნიშნავს, რომ უმაღლესი რანგია ეს. ვთქვათ, კანისა, ბერლინის, ვენეციის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, რომ კარლო ვარის ფესტივალი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძველი ფესტივალი, უკვე ზეცელს იყო 59 ფესტივალი ჩატარდა და 1946 წლიდან არსებობს ეს ფესტივალი. რა თქმა უნდა, ეს გამარჯვება, რომელიც ახლა ფილმმა მოიპოვა, ეს ძალიან დიდ შანსებს მიცემს ფილმს, რათა გაიყიდოს ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში და უკვე დიდი შანსი უჩნდება მოხდეს დისტრიბუციაში, ანუ კინოეკრანებზე ნახონ უკვე სხვადასხვა ქვეყნის მაყურებლებმა. ჩვენ მივიღეთ უკვე რამოდენიმე შემოთავაზება აი ამ სხვადასხვა ქვეყნის დისტრიბუციაზე. ფიქრობ, რომ ეს კარგი სტარტია ახლა ფილმისთვის. ეს იყო მსოფლიო პრემიერა, რამდენადაც თქვენ იცით, და ეს არის ის სტარტი, რომელიც ალბათ ფილმს კარგ მომავალ ცხოვრებას გარკვეულ გარანტიებს აძლევს.
მე რადიომსმენელს შევახსენებ, გიორგი, რომ ქართველი რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ფილმა დღეს 12 ივლისს კარლოვი ვარის 59 საერთაშორისო კინოფესტივალის გრან-პრი ბროლის გლობუსი მიიღო. გიორგი ოვაშვილი საუბრობდა კარლოვი ვარიდან რადიო თავისუფლებასთან და მე აქვე შევახსენებ რადიომსმენელებს, ჩვენ ამაზე უკვე ვთქვით ჩვენს წინა გადაცემებში, რომ გიორგი ოვაშვილი კარლოვი ვარიდან მიაშურებს საქართველოს, მიაშურებს გადასაღებ მოედანს, იგი იღებს ძალიან საინტერესო ფილმს საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სვიად გამსახურდიას სიცოცხლის ბოლო დღეებზე. დიდი მადლობა, გიორგი, რომ გამონახე დრო, რომ პირდაპირ აი დაჯილდოების შემდეგ მოგეცა ჩვენთვის ინტერვიუ და გისურვებ წარმატებებს.
დიდი მადლობა, კობა, დიდი მადლობა საერთოდ ამ ყურადღებისთვის, რომელსაც თქვენი რადიო იჩენს ჩვენი ფილმის მიმართ. ჩემს მიმართ თქვენ ხართ პირველები ქართული ქართული ენოვანი მედია, რომელმაც აი ეს ოპერატიულად პირდაპირ ესეთი ცხელი ინფორმაცია გავცელეთ. აი მართლა დიდ მადლობას გიხდით ყველაფრისთვის და დავით წარმოდევს გისურვებთ.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს ალბათ ჩვენი მოვალეობაც იყო, რადგან ჩეხეთის რესპუბლიკაში ვიმყოფებით. წარმატებები, ბედნიერად.
კარგად გავით კობა, დიდი მადლობა.
Talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's the destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The judges will. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
მაშასე სულ 2:00 საათის წინ საქართველოსი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტური დასრულდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით საარჩევნო უბნებზე თავისი პოზიციის გამოსახატავა დამორჩევლების 36% მივიდა. სწორედ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას განცხადებით იწყება რეპორტაჟი, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
არჩევნებმა მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე 7 გარემოში ჩაიარა საუბნო საარჩევნო კომისიებში არ ქონია არანაირ სერიოზულ ხარვეზებს ადგილი.
ეს განცხადება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ 12 ივლისის არჩევნების დასრულების შემდეგ გააკეთა. 12 ივლისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურში 28 საარჩევნო ოლქში სულ 1,715,515 ამომრჩეველს უნდა გამოეხატა საკუთარი ნება. მერს ირჩევდნენ თბილისში, რუსთავში, მცხეთაში, გორში, თელავში, ოზურგეთში, ბათუმსა და ფოთში. გამგებლების არჩევნები კი იმართებოდა ახმეტაში, ყვარელში, გორში, თიანეთში, მარტვილში, ქობულეთში, ბაღდადში, ხონში, ტყიბულში, ლანჩხუთში, თერჯოლაში, თელავსა და ხულოში. არჩევნების დასრულებისთანავე სპეციალური ბრიფინგი გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ჩვენ დღეს დავადასტურეთ, რომ ჩვენ ვამკვიდრებთ დემოკრატიული, სამართლიანი, გამჯვარი თავისუფალი არჩევნების პრაქტიკას საქართველოში. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, მის ხელმძღვანელობას, მთელ საარჩევნო ადმინისტრაციას, ყველას, ვინც თავდაუზოგავად იშრომა და მართლაც თავისუფალი და გამჯვარი არჩევნები ჩაატარა საქართველოში.
საპირისპირო შინაარსის იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების შეფასებები. მათ ამარჯვენებს სახიფათო მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯიც კი უწოდეს. ამასთან ოპოზიციაში აცხადებდნენ, რომ ახლა მათი მთავარი მიზანი თითოეული მოპოვებული ხმის დაცვა. თბილისის არჩევნო პროცესი ტრადიციულად ილის 7 საათზე დაიწყო და 8 საათზე უბანზე პირველი ამომრჩევლებიც გამოჩნდნენ. ცესკოს მონაცემებით ყველაზე აქტიური მთაწმინდის რაიონის ამომრჩეველი იყო. საკუთარი არჩევანი დილიდანვე გააკეთეს პოლიტიკოსებმა. 12 ივლისის არჩევნო უბანზე მისულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ამომრჩევლებს მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ამარჩევანის გააკეთებით ისინი არა პოლიტიკოსებს, არამედ ქვეყანას ემსახურებიან.
ჩვენ არა პოლიტიკოსებისთვის ვაკეთებთ არჩევანს, არამედ ვქირავთ პოლიტიკოსებს იმისთვის, რომ ჩვენ გვემსახურონ.
არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებაში დარწმუნებული იყო ნიკა მელიას კონკურენტი დავით ნარმანია, რომლის განცხადებით მახმა ქვეყნის განვითარებას მისცა.
და იქნება გაკეთებული ისეთი ღირსეული არჩევანი, რომელიც იზრუნებს ამ შემთხვევაში დედაქალაქის განვითარებაზე უკეთესი საცხოვრებელი გარემოს და პირობების შექმნაზე.
თავისუფალი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დღის განმავლობაში აცხადებდნენ, რომ მათ ხმა მისცეს დაპატიმრების პოლიტიკის და ივანიშვილის პოლიტიკური მონების წინააღმდეგ. ეს სიტყვები ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს გიგა ბოკერიას ეკუთვნის, რომლის განცხადებით მან არჩევანი იმ ადამიანის სასარგებლოდ გააკეთა, რომელსაც კარგად ესმის თბილისის პრობლემები და ამ პრობლემების მოგვარების რეალური გეგმაც გააჩნია. საარჩევნო უბანზე მისულმა თბილისის მერობის კანდიდატმა ნიკა მელიამ კი მისი თანაგუნდელების მსგავსად თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას დაკავების ფაქტი გაიხსენა და თქვა, რომ არავის შეერა არჩევნების სამართლიანობის ზეიმად გამოცხადებისა.
მოდი თქვათ, არჩევნების შემდეგ რომ მოხდარიყო ეს დაკავება, რა შეიძლებაოდა, ხო? არა, ერთადერთი მიზეზი იყო მეორე ტური და ძალიან წუხვა, რომ ამ მეორე ტურმა გამოიწვია გიგი უგულავას წინასა პატრიონობაში მოთავსება.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბში დღის განმავლობაში რამდენიმე ბრიფინგი საარჩევნო დარღვევებს მიეძღვნა. ერთ-ერთი მათგანი იყო საარჩევნო უბანზე მოქალაქეების ქართული ოცნების მაისურებით მისვლის ფაქტი. ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ხელისუფლებას მოუწოდა არჩევნების მშვიდ ვითარებაში ჩატარებისაკენ.
ნაზავადევის მეცხრე საარჩევნო ოლქში ქართული ოცნების აქტივისტები იმყოფებოდნენ შესაბამისი ლოგოიანი მაისურებით და ეწეოდნენ აგიტაციას. მათი კანონსაწინააღმდეგო ქმედება ფიქსირდებოდა ვიდეოკამერით და მათ სწორედ გააპროტესტეს ვიდეოკამერაზე მათი სახეების აღბეჭდა, რასაც მოჰყვა ფიზიკური დაპირისპირება და დაუყოვნებლივ იქნა გამოძახებული პატრული, მაგრამ პოლიციას არავინ დაუკავებია.
12 ივლისის მთელი დღის განმავლობაში მუშაობდა საარჩევნო მედია ცენტრიც, სადაც სამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ტრადიციულად არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ ბრიფინგებს მართავდნენ. მათი განცხადებით დღის განმავლობაში სერიოზული დარღვევები არ დაფიქსირებულა, თუმცა გარკვეული ხარვეზები სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე მაინც შეინიშნებოდა. სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის ლადო ბოჟაძის განცხადებით არჩევნების მეორე ტური მთელი ქვეყნის მასშტაბით 7 გარემოში წარიმართა. მისივე თქმით, ის დარღვევები, რაც დაფიქსირდა, წინისყრის პროცედურების დარღვევა, საკონტროლო ფურცლის შევსების წესის დარღვევა და ასე შემდეგ, ამომრჩეველთა თავისუფალი ნების გამოხატვაზე ან არჩევნების შედეგებზე გავლენას ვერ იქონიებს. არჩევნების მეორე ტურს წინ არ უძღოდა ეგზიტ პოლები, ამიტომაც წინასწარი შედეგების შესახებ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე საბოლოო შედეგებსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიისგან უნდა ველოდოთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ლაშა ბუღაძეს.
გაბაძე შევარნაძეს. შევარნაძე იყო სულ. იყო სანამ დავიბადებოდი, იყო როცა დავიბადე და იყო როცა იძულებული შევიქენი მზრუნველი მშობლის მოწოდება შეწევნით პირველად გამეპარსა წერულვაშა წოდებული ღინღლი. შევარნაძე იყო მერეც საგე როდემდე, მაგრამ სახელდობრ ჩემში 1990 წელს აღმოჩნდა. აღმოჩნდა მოულოდნელად და უეცარი დამაჯერებლობით, ჯერ ხელისგულზე მიბჯენილი ცერათითი, თითებს შორის მისებრ მოქცეული სამიცალი წათლილი ფანქრით და მერე ფრაზით, სიტყვებით: ნასტუპა ე დიქტატურა. ეს იყო და ეს იმ დღიდან შევარნაძედ გარდავისახე. სახლი იყო, ეზო იყო, სამეზობლო. პანაშვიდი თუ დაბადების დღე ყველგან მისი ხმით ულაპარაკობდი და ყველა მხრიდან ეს სიტყვები მესმოდა: გაბაძე შევარნაძეს, ჩემი ხმა 12 წლის ასაკში დავკარგე. ჩემში პოპმა შევარნაძემ მომიპოვა პირველი ჰონორარიც. ჩემი ნათესავი, რომელიც ცეკას მდივნობის დროს შევარნაძეს 15 წელი ესვა ციხეში, გათავისუფლების აღსანიშნავ დიდ წვეულებას იხდიდა სახლში და მეც თან გამიყოლეს ჩემმა მშობლებმა. იმ საყვარელ და გატანჯულ კაცს ციხიდან გამოსულს წარმოდგენა არ ჰქონდა, რა ხმის მატარებელიც ვიყავი და როცა სხვა მწოდნეები შემომიჩნდნენ, შევარნაძე გააკეთეო და მეც დიდი სიამოვნებით ავლაპარაკდი ჩემში არსებული სსრკ საგარეო მინისტრის სიდინჯით, ბედნიერების შოკისა და დაბნეულობისგან არ ვაჭარბებ. ცრემლები წასკდა თვალებიდან და იმდენი ხანი მამყოფა შევარნაძეთ, რამდენ ხანსაც მისი თავისუფლების პირველი სუფრა გაგრძელდა. მერე უარესი, მისი გათავისუფლების სუფრები საქართველოს სხვა ქალაქებშიც უნდა გაშლილიყო და ჩემებს შეუჭდა თქვენი შევარნაძეც თან გამაყოლეთო, რასაც თავდაპირველად უხერხული უარი მოხვა ჩემზე მზრუნველთაგან. უხერხული კი იმიტომ, რომ არავის უნდოდა ამ მართლაც გატანჯული კაცის წყენინება და ბოლოს და ბოლოს მხოლოდ ერთგან გაყოლაზე, შევარნაძეთ ფოთში ყოფნაზე დათანხმდნენ. ეს იყო ჩემი პირველი პოლიტიკური გასტროლები საქართველოში, ზედ ბებიაჩების მეთვალყურეობით. მთელი ორი კვირა ვიმუშავე ინტენსიურ შევარნაძედ. მართალია, გარეგნობით არ გავდი მსუქანი და თმახშირი ბავშვი გახდით, მაგრამ არსით და ტემბრით შევარნაძე ვიყავი. ჩემი ნათესავით, სანამ უშუალოდ მისი ტანჯულის ხმით დავიწყებდი ლაპარაკს, გვერდით მიხმობდა და იმის თქმას მთხოვდა, რისი მოსმენაც შევარნაძისგან ენდომებოდა. გეხვეწები ბუტირკა ახსენე, იგვიჯექი, ან ესა და ეს მიქე მისი ხმით იცინებენ. მეც ლაპარაკობდი და ვლაპარაკობდი, ხოლო დიდი ქალები ლოყებზე მკოცნიდნენ, შევარნაძეს კოცნიდნენ. იყო 25 მანეთიანების შემოჩუქების მცდელობა, როგორც უფროსებმა იცოდნენ ძველ დროს. მე ძილობიანი ბავშვი ვიყავი და უარს ამბობდი, მაგრამ მერე ჯიბეში მაინც პოულობდი ჩაჭმუჭულ ლენინებს. ეს ლენინები მერე თვალით არ მინახავს, ბებიაჩემი ტყულად კი არ მყავდა ზედამხედველად მოჩენილი. შევარნაძე ვიყავი მოსკოვის პუჩის დროს და მოგვიანებითაც, როცა ის სახელმწიფოს მეთაურად დაბრუნდა. აქ უნდა გავიხსენო ჩემი მეორე ბებიის იუბილე, სადაც ერთ მცირე სადაბადების დღეო სუფრაზე შეიყარნენ მისი ზვიადისტი და პუჩისტი მეგობრები, რომლებიც დიდი გაბუტულობისა და ჩხუბების მიუხედავად მაინც ბოლომდე შერჩნენ ამ ყვირილიან დაბადების დღეებს. სასაჩუქრე თუ სხვა მიზეზით, მე და ჩემმა მეგობარმა რატიმ მაგნიტოფონის კასეტაზე ჩავწერეთ ედუარდ შევარნაძისა და ზვიად გამსახურდიას არარსებული კამათი და დიდი განცვიფრებით წარმოდგინეთ ბებიაჩემის დაქალებს, ვითომ როგორც მოულოდნელი მონაპოვარი. რატი უკვე კარგა ხანია ზვიად გამსახურდიათ იყო ქცეული და რაიმენაერ ეჭვს სრულიად გამორიცხავდა. იმისი ხმა იყო, იმისი სიტყვები, იმის პაუზები. ხოდა ერთმანეთ შეება ჩვენში მყოფი ჩამოგდებული და ჩამოსაგდები ორი პრეზიდენტი და ამან წარმოშვა დიდი შეცხადება, დიდი წამოკივლება და დიდი გაუგნება ბებიაჩემის დაქალთა შორის. სად შეხვდნენ, როდის შეხვდნენ, სად ილაპარაკეს? ჩვენ რატომღაც პასუხობდით: გროზნოში ფარულად. მართალია, ეს მხოლოდ პირველ რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, მერე კი მიხვდნენ რაც ხდებოდა, მაგრამ ის წუთები მაინც დაუვიწყარი იყო როგორც მათთვის, ასევე შევარნაძისა და გამსახურდიასთვის, რადგან ეს იყო ყველაზე აქტუალური და ისტორიული ვერშემდგარი დიალოგი იმ ხანად. რა უცნაური და დამაფიქრებელია, ვუყურებ ჩემს ბიოგრაფიას და შევარნაძე მახსენდება და კიდევ რამდენი რამ გამახსენდება. შევარნაძე მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩვენი იდენტობის ნაწილად ქცეულა.
Микрофондан იყო ლაშა ბუღაძე, საავტორო პროგრამით პარალელური რეალობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Радио თავისუფლების გადაცემას განვაგდობთ სპორტზე. საუბრით რამდენიმე წუთში ბრაზილიაში დაიწყება მატჩი მესამე ადგილისათვის, რომელშიც ერთმანეთს მასპინძელი გუნდის ბრაზილიის ეროვნული ნაკრები და ჰოლანდიის გუნდი დაუპირისპირდებიან. ბრაზილიაში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კლიბაძე, რომელთანაც რამდენიმე საათის წინ მატჩის დაწყებამდე სატელეფონო საუბარში დავინტერესდით თუ რა შანსები აქვს ჰოლანდიისა და ბრაზილიის ნაკრებ გუნდებს, რას წერენ ფეხბურთის სპეციალისტები და ჩემპიონატზე აკრედიტებული სპორტული კორესპონდენტები. რა პროგნოზები კეთდება ფეხბურთის სპეციალისტებს შორის, თქვენს კოლეგებს სპორტულ ჟურნალისტებს შორის და რამდენად ითვლება ბრაზილიელი ქომაგებისათვის, ბრაზილიისათვის ეს მატჩი ერთგვარ საკომპენსაციოდ იმ საშინელი მარცხის შემდეგ, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთმა საუკეთესო ნაკრებმა, ბრაზილიის ნაკრებმა განიცადა გერმანიის ეროვნულ გუნდთან შეხვედრის დროს ნახევარფინალში?
როგორც იცით, ეს მატჩი გაიმართება ბრაზილიის დედაქალაქ ბრაზილიაში, აღსანიშნავია, რომ ეს მუნიციპალური შესანიშნავი სტადიონი ატარებს სახელოვანი ბრაზილიელი ფეხბურთელის მანე გარინჩას სახელს. ეხლა საერთოდ ბრაზილიელები არიან ისეთი ხალხი, მე ამ ორი კვირის განმავლობაში მივხვდი, რომ ესენი არიან ფანატიკურად, თუმცა ფეხბურთზე შეყვარებულები, მაგრამ ესენი არიან ისეთი ფანატიკოსები, რომ აუცილებლად წააგეს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი დამთავრდა, ყველაზე ცუდში და სკარს დანახვა უნდათ. ამიტომ მოერიან რასაკვირველია ამ მატჩს, რომ ბრაზილია ითამაშებს ღირსეულად. მაგრამ მე პირადად, მე და კოლეგები, ვისაც ხვდები ხოლმე აქ, ვინც არიან ჩამოსული და მათ ხოლმე საუბარი, ყველა გაწმილებულია ბრაზილიის ნაკრების შემადგენლობით. საერთოდ მესამე ადგილისათვის მატჩი ცოტა ზედმეტია, იმიტომ ეს არის წაგებულების და გაწმილებულების მატჩი. ცვლილება იქნება ჰოლანდიის ნაკრებში, ალბათ არ იქნება ცვლილება, იმიტომ რომ მათ მეორე ადგილი აიღეს წინა ჩემპიონატზე და ცვლილებას არ უნდათ, რომ მეოთხე ადგილზე აღმოჩნდნენ. ახლა რაც შეეხება ბრაზილიას, ბრაზილიის ნაკრებში მათ იქნება ცვლილებები, რადგან პრაქტიკულად 2-3 კაცის გარდა მთელი გუნდი გამოსაცვლელი არის. ესე რესურსები დღევანდელ ბრაზილიის ნაკრებს არ გააჩნია.
ბატონო დათო, ჩვენ ამ თამაშზე უფრო ცოტა უკვე ვისაუბრებთ ღამის გადაცემაში, როდესაც გვექნება შესაძლებლობა ჩაგდოთ უკვე ეთერში და ვისაუბროთ ან მატჩის მსვლელობის დროს, ან მის შედეგზე. მაგრამ მოდი ახლა, რაკი დრო ცოტა გვრჩება ძალიან, გითხარით თუ რა პროგნოზებია უკვე მთავარი მატჩის ფინალური ორთაბრძოლის წინ, რომელიც გამართება 13 ივლისს გერმანიისა და არგენტინის ნაკრებებს შორის?
ადგილობრივი პრესა უნდა გეცხად, მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობა საფეხბურთო ურთიერთობა ყოველ შემთხვევაში მუდმივად დაძაბულია ხოლმე არგენტინასა და ბრაზილიას შორის, სიმპათიას რასაც პირველია გამოხატავს არგენტინის მიმართ. შესაძლოა ეს პოლიტიკური ასპექტითაც გამომდინარეს და ის რომ არ უნდა ატკენიონ მეზობლებს, მაგრამ მე ვაკუპ რომ უმრავლესობა მაინც გულში, რადგან ცოტა გაწმილებულია გერმანიასთან წაგების შემდეგ, გულში მატყუების შესაძლოა უფრო გადახრილი არიან გერმანიის ნაკრებისკენ. საერთოდ მე ახლა მგონია რომ დიდი განსხვავება შესაძლებლობებში მაინც არ არის. უნდა გამეხსენოთ ჩვენ გერმანიის ნაკრების თუმცა 7-1 გამარჯვება, მაგრამ მე ვიტყოდი ძალიან დაბალი დონის მატჩი ალჟირიის ნაკრებთან, არგენტინელების ჭვალებით გასულა ფინალში, ასე რომ მათი შანსები პრაქტიკულად ერთნაირია. ყველა აღიარებს რომ მესი ძალიან გადაღლილად გამოეყურება. თუ რა არის ამის მიზეზი, ამას აჩვენებს ალბათ მე უკვე მომავალი დღეები და როცა განიხილება ფინალი, როცა განიხილება მსოფლიო ჩემპიონატები, იმიტომ რომ დამარცხების მიზეზი ახსნას უამრავი გამოუშვება ხოლმე. აი მიზეზი რატომ მოხდა ეს, რატომ მოგეგმა გუნდმა, რატომ წააგო მეორე გუნდმა, ეს ხდება ხოლმე როგორც წესი ფინალის შემდეგ. ისეს რომ გითხრათ, ისე რომ გადაწყვეტილად არც ერთ გუნდს არ აძლევა გადამწყვეტ უპირატესობას.
ბრაზილიიდან საუბრობდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კლიბაძე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ახლა მიგვიწევთ კავკასიურ გსაჯვარედინთან, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. დღეს პროგრამა რუსულ ენაზეა, მისი თემა კი გახლავთ ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და ინტერნეტის გავლენა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Еревана Гайене Мирзаян, журналист и медиаэксперт, из Баку ее коллега, медиаэксперт Айнур Каримова, и из Тбилиси Гига Пайчадзе, специалист по интернет-коммуникациям. В нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы будем обсуждать развитие интернета в странах Южного Кавказа. В принципе, наверное, это было понятно уже по специальности наших приглашенных экспертов. Я предлагаю для начала оценить уровень проникновения интернета в азербайджанское, армянское, грузинское общество. Насколько вообще доступен интернет? Какая часть общества пользуется информацией из интернета? Насколько интернет влияет, участвует в процессе образования в ваших странах? Гига, давайте начнем с вас. Я предоставляю вам слово.
Значит, у нас, в принципе, сейчас как раз настал такой момент, когда больше 30% населения пользуется интернетом. Разные источники утверждают или считают, что до 45% поднялось покрытие интернетом страны. Ну, где-то уже можно говорить, что где-то 1,5 миллиона человек, население из 4 миллионов охватывает интернет-соединение. Так что у нас, по-моему, на самом деле намного лучше развита сама инфраструктура интернета, чем развиты те сервисы и веб-сайты, и онлайн-службы, которые вот как раз способствуют образованию. То, что вы как раз в конце вашего вопроса обозначили. Дело в чем? В принципе, у нас очень много людей пользуются социальными сетями. Этот тренд, по-моему, по всему Кавказу один и тот же. Но как раз социологические исследования, в принципе, показывают, что людям интересно не получение информации, там, не новости, не образование, а как раз более они идут в сторону
общение, наверное, да, можно сказать, общение.
Общение, развлекательное, да, угу. Да, вот можно
и развлечение.
Это в основном такой тренд.
А можно ли говорить сегодня, что, допустим, какие-то интернет-ресурсы информационные составляют конкуренцию таким традиционным СМИ?
Пока еще рано об этом говорить, по-моему, хотя есть некоторые онлайн-газеты, которые уже очень популярны. Это и как сказать, стендалон издания, есть также медиа-хаусы, которые представляют и онлайн-телевидение, и имеют несколько веб-сайтов, форумов, плюс имеют еще печатные газеты и теле- и радиоэфир. То есть эти медиа-хаусы, они развиваются, в принципе, правильно, они выступают в каждой сфере, так сказать, медиа и информации. Хотя вот эти стендалон сайты, так сказать, независимые издательства, они пока еще малы, и в основном они все связаны, опять же, с социальными сетями, где они хорошо могут распространять свою информацию и привлекать читателей, так сказать.
Что ж, понятно, спасибо. Давайте послушаем нашего эксперта из Еревана, Гайене Мирзаян. Гайене, какова ситуация в Армении? Насколько интернет проник вообще в армянское общество?
Последние данные Международного союза связи – это за 2012 год. Эти данные 39%, и можно предположить, что сейчас уже это свыше 40%. Если основываться на данных операторов связи, то 90% населения, даже более 90% населения Армении имеют доступ к интернет-связи, и 85% территории страны имеют покрытие, причем 3G-покрытие, то есть это на сегодняшний момент наиболее оптимальная форма связи. И что можно сказать об Армении?
Я бы назвал оптимальным все-таки оптовое окно, конечно, да, потому что выходить в интернет.
Я имею в виду, да, беспроводное, да. И можно сказать, что в чем особенность Армении, что как бы бум развития интернета у нас несколько задержался. Он пришелся на 2005-2007 год, поскольку у нас был более либерализирован рынок телекоммуникаций, и устранена монополия. И после этого, вот если сравнить, в 2007 году лишь 6% населения имели доступ. Сегодня проникновение, значит, оценивается свыше 40%. В 2011 год это 32%. То есть можно сравнить, с какой скоростью сейчас развивается проникновение. Что же касается традиционных СМИ, можно сказать, что сегодня, несмотря на развитие интернета, на первом месте по получению информации все-таки остается телевидение. И у нас очень небольшой тираж газет, печатных СМИ. Обычно заявляется около 5000, на самом деле очень часто этот тираж не превышает 2000 экземпляров. И если сравнить, скажем, газета, у которой, если вот не называть, да, какая-то газета, достаточно популярная газета в Армении ежедневная, которая имеет тираж 5000 экземпляров, у которой она заявляет, посещаемость сайта этой же газеты составляет 50 тысяч уникальных посетителей в день, то есть 10 раз больше читателей, как минимум, да, можно сравнить эту вот конкуренцию. Другой положительный фактор в пользу развития технологий то, что наконец-то за последние годы телекомпании стали активно использовать свои сайты. То есть это и лайвстримы, и видео по запросу, и то есть активное использование Ютуба и других, значит, видеохостингов, что дает возможность зрителям активно делиться ссылками и смотреть больше телепередач уже онлайн.
Что ж, спасибо большое, Гайна. Давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Айнур Каримова. Айнур, собственно, вопрос тот же самый.
Интернет в Азербайджане довольно популярен, потому что интернет-инфраструктура, в принципе, она уже имеет свои имеет свою историю, и основные города Азербайджана, они охвачены интернетом. Я вам скажу, интернет больше урбанизированный фактор, потому что это в основном в городской среде очень популярно. Меня радует то, что аудитория, интернет-аудитория, она довольно динамичная, молодая аудитория, это студенты, это офисы, вновь работники, это государственные чиновники, это интеллигенция, довольно-таки активно, социально активная часть населения, которая пользуется, очень активно пользуется интернетом. Я статистические данные, в принципе, могла бы привести, но это, наверное, займет очень много времени, и это не очень интересно зрителям, но у меня один факт, что около 4 миллионов человек пользуются интернетом ежедневно в Азербайджане. Это довольно большой процент. А как социальный фактор, как медиафактор, она уже составляет, интернет уже составляет конкуренцию традиционным средствам массовой информации. Потому что это более популярная среда, более активная среда и более прозрачная среда.
Она, наверное, еще и более свободная.
Как средство массовой информации. И да, 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 это тоже факт, что интернет-среда довольно свободная среда, где каждый человек может создать и свой блог, высказать свои мысли, как-то реагировать на все. Вот этот интерактивный элемент интернета делает его довольно популярным среди наших пользователей.
Ну, знаменитое дело блогеров, да, оно сразу приходит на ум, и сразу возникает вопрос, насколько все-таки азербайджанские блогеры свободны в выражении своих мыслей. Вот я еще вспомню российское законодательство, которое сейчас меняется, и блогеров начинают приравнивать к СМИ, им начинают предъявлять такие же претензии, как СМИ. И вообще, да, вот мы давайте перейдем к следующему.
Я думаю, что вы знаете, это довольно такой, такой неправильный подход, их приравнивать к СМИ, потому что это совершенно разные сферы деятельности, да. Там и другие законы, и там это не профессиональная среда, в принципе. Это гражданские какие-то волеизъявления, это какие-то очень субъективные мнения. Это не может быть средством массовой информации, как в классическом своем смысле.
Ну, а какие механизмы сегодня государство использует, чтобы как-то влиять на интернет? Вот в России используются эти механизмы, людей могут привлечь за там разжигание межнациональной или межрелигиозной розни и так далее. Использует ли государственная власть в Азербайджане какие-то другие механизмы в отношении интернет-пользователя?
В законодательном плане интернет приравнивается к средствам массовой информации, и эти же законы применяются. Вы знаете, в Азербайджане цензура давно отменена, и есть закон об информации. И вот по всем специальные законы, которые касаются интернет-пользователей или интернет-информации, нету таких, как и вот таких рычагов, чтобы действовать. Поэтому я говорю, что вот в Азербайджане на данный момент среди средств массовой информации одна из свободных – это интернет.
Спасибо большое. Давайте пойдем по второму кругу. Гига Паичадзе, у меня вопрос следующий. Давайте чуть-чуть более в политику ударимся. Да, сейчас в Грузии продолжаются выборы. Проходит второй тур выборов в местные органы власти. Естественно, интернет является неотъемлемой частью информационного пространства, и выборы в этом информационном пространстве тоже присутствуют. Насколько это важный фактор? Вот если мы оценим и парламентские выборы, последнее. Насколько это важный фактор интернет в сегодняшней политической жизни Грузии? Проводятся ли там какие-то специальные кампании? Помогло ли это, допустим, оппозиции в 2012 году получить возможность выиграть на выборах и так далее?
Я хотел бы, так сказать, вернуться на одним вопросом назад, и вот по сравнению с другими странами, которые вы назвали, допустим, опять же, Россию, да, у нас нету отдельного выделения ни в законодательном смысле, ни в регуляторном, ни в регулятивном смысле, не отличается интернет, СМИ и так далее. То есть, в принципе, эта сфера регулируется так же, как все другие сферы законодательства. Отдельно для интернета не существует никаких законов, никакой цензуры. Я хочу это подчеркнуть, что нет ни цензуры, ни регистра какого-то запрещенных или освобожденных, так сказать, сайтов. И, соответственно, можно сказать, что абсолютно свободная сфера у нас, абсолютно открытая, открытые диалог может человек вести открыто, и этим пользуются, конечно же, в первую очередь политики и те люди, которые хотят влиять на общественное мнение, но этим также пользуются и обыкновенные предприниматели и бизнесы, которые хотят продвинуть свой бренд, продать что-то и тому подобное. Соответственно, сравнивая вот 2012 год и нынешний год, можно сказать, что в этом году, в принципе, само общество меньше заинтересовано в органах местного самоуправления, чем, допустим, в выборами парламента или президента и тому подобное. Соответственно, в этом году у нас активность меньше, критики меньше, меньше разных видеоинтервью или там онлайн интервью разных политиков по сравнению с 2012 годом. Вчера только были дебаты по телевидению между двумя главными кандидатами в мэры города Тбилиси. И, как ни странно, они только показывали по телевизору, никто отдельно не транслировал это в интернет, и ни один из кандидатов не подумал о том, что надо бы свою аудиторию не только по традиционным медиа, но и по нетрадиционным каналам, так сказать, достать и своей аудитории свое слово себя показать. Так.
Да, а вот скажите, вот для вас лично, вам важно, если кандидат в депутаты, например, по вашему округу, имеет страницу он в интернете или не имеет он страницу в интернете? Насколько используют политики эту площадку для продвижения своих платформ?
Абсолютно важно, потому что я просто не смотрю телевизор. Вот, физически нет надобности уже смотреть телевизор. Это лично мое мнение, конечно. До сих пор есть, конечно, большая часть населения, которая смотрит телевизор и получает главную информацию из телевидения. Но я отношусь к тому меньшинству, это где-то 10-15% населения Грузии, которые уже просто включаешь телевизор только чтобы посмотреть футбол. А все остальное, всю информацию, все новости и коммуникации, у меня все остальное по интернету.
Это потому что вам так удобно или потому что вам не нравится качество телевизионного продукта?
Я бы сказал 50/50.
Угу.
Качество телевизионного продукта определяется тем, что это односторонний диалог со зрителем. Зритель тебя не может критиковать и не может тебе указать, что ему интересно или неинтересно в прямом эфире, так сказать. Ты ему показываешь картинку, и зритель просто возьмет и переключит канал. Ну,
вынужден это смотреть.
На Фейсбуке, в интернете у меня есть возможность обратной связи с тем же журналистом, с тем же депутатом или кандидатом в депутаты. И, соответственно, он намного сдержаннее, возможно, может быть, намного качественнее, или хотя бы он уже знает, что его могут сразу же в комментариях или раскритиковать, или что-то, на что-то ему указать, и, соответственно, там качество информации уже намного выше. Во-вторых, в принципе, интернет занимает уже, у каждого из нас есть уже смартфон, да, и человек, который носит весь мир в одном своем кармане, соответственно, предпочитает использовать этот ему быстро доступный, так сказать, канал, а не пойти домой, включить телевизор и так далее.
Понятно. Спасибо, Гига. Вопрос в Ереван, Гарина Мирзаян. Давайте продолжим эту тему. Да, я не говорю о выборах в Армении, я говорю вообще о том, как влияет интернет на гражданское общество, на политическую организацию в обществе. Были когда-то такие представление, что вот с появлением интернета, с его проникновением произойдет демократизация, люди как-то будут больше друг с другом общаться, смогут каким-то образом создавать какие-то, ну, я не знаю, организации, смогут каким-то образом продвигать, защищать свои права и так далее. Насколько этот инструмент используется в Армении?
Да. Армении очень активно воспользовались, да, этой возможностью бороться за свои права, отстаивать гражданские права посредством интернета и, в частности, с помощью социальных сетей. За последние годы можно привести ряд успешных акций, когда активистам удавалось достигнуть такого серьезного результата, скажем так, как избежать постройки, например, застройки парка или, например, избежать подорожания транспорта и так далее. Иногда эти акции, естественно, не имеют положительного результата, они оканчиваются ничем, но, естественно, как и во всем мире, Facebook и другие социальные сети, они помогают людям консолидироваться, и я могу сказать, что в Армении очень активно этой возможностью пользуются. Что же касается
инструментом?
Да, власть, естественно, тоже пользуется. Вот я помню время, когда мы с радостью, как журналисты, писали о том, что у того или иного политика появился блог, страничка в интернете. Сегодня он, как и для многих других политиков разных стран мира, он больше служит источником пиара, как бы средством пиара для них самих. И тут очень важно уметь воспользоваться этой возможностью. Ну, естественно, бывают случаи, когда пользователям просто удается достучаться до политиков с помощью Фейсбука, потому что так как это инструмент пиара, то здесь можно показать, что вот данный вопрос получил решение и набрать, так сказать, дополнительные политические дивиденды. С этой точки зрения так. А что же касается регулирования интернета, если об этом тоже вот мы говорили с грузинским коллегой, слабые попытки тоже делаются, но опять-таки вот активность медиасообщества в Армении сразу же пытается пресечь эти даже слабые попытки. Вот пример можно привести последнюю инициативу депутатов армянского парламента привлекать к ответственности средства массовой информации за оскорбительные комментарии. Фактически депутаты воспользовались прецедентом вот известного дела «Дельфи против Эстонии», по которому было принято решение не в пользу средств массовой информации. В феврале этого года Европейским судом по правам человека. И ссылаясь на это решение, что это не было сочтено, вот подобные случаи не были сочтены нарушением свободы слова, наши депутаты также предложили принять дополнение к закону об возмещении ущерба за причинение ущерба чести и достоинства и бизнес-репутации. Но у нас тут же начались дебаты, и по итогам слушания парламенте решено было заморозить данный проект закона, потому что он содержал, естественно, очень много рисков.
А речь шла только о средствах массовой информации, зарегистрированных, или у вас нет такой системы регистрации?
Да, у нас нет этой системы регистрации. Речь шла о том, что если средства массовой информации не предоставляют информацию об авторах этого комментария, они автоматически несут ответственность за эти комментарии.
То есть, получается, любой сайт ответственен за комментарии?
Да. Да, да. И поэтому тут же были, то есть это был очень такой слабый проект закона, и в принципе очень сложно в интернете принимать подобные решения, в целом принимать закон, а не по конкретному случаю.
То есть идет такое противодействие. Понятно, спасибо. Вопрос в Баку, Айнур Каримова. Давайте продолжим тему о том, как влияет интернет на организацию гражданского общества, политических каких-то акций.
Это хороший, очень довольно хороший шанс для гражданского общества, для самоорганизации, потому что интернет и социальные сети – это огромная площадка, где можно выразить свои мысли, свои какие-то ожидания и так далее. И в этом плане, как в начале каждого процесса, бывают и отрицательные моменты, и положительные моменты. Да, мы создали огромное количество сайтов, есть очень много доменов, очень много информации, и хорошей, и полезной, и не очень полезны и так далее. Но, с другой стороны, если взвесить все за и против, в целом интернет для азербайджанского общества – это огромный позитив, это огромный плюс, потому что, опять же, я говорю, это место, где можно выразить свои мысли, это еще один шанс самовыразиться. Поэтому мне кажется, что... И, с другой стороны, вот в плане медиаиндустрии. Мне кажется, что и в кавказских странах, и у нас пока интернет – это не медиаиндустрия. Пока такой инфраструктуры мы не смогли построить. Но это все идет к тому, что мы построим это общество, и когда эта медиаиндустрия будет приносить какие-то доходы, и уже у нас будет довольно-таки интересное, довольно-таки объективное, довольно-таки flexible, динамичное пространство, потому что она уже сама зарабатывает деньги, она уже сам себя направляет, и эта информация, которая там, она фильтруется, нужная информация, полезная информация, ненужная информация.
Вот вы говорите в будущем времени, да?
Да.
То есть сегодня интернет в Азербайджане не в этой фазе.
В принципе, это начало процесса.
Что мешает?
Это начало этого процесса. В принципе, например, я захожу в аудиторию, я преподаю в факультете журналистики. В принципе, нынешняя молодежь, она очень объективна, она очень динамична. В принципе, с первого курса у них свои блоги, у них свои какие-то интернет-проекты. И это от них требует очень много знаний, разных знаний. Они должны элементарно составлять нормальные какие-то тексты, они должны уметь снимать, они должны уметь это как-то разместить на своем сайте. И это радует, на самом деле, потому что журналист уже он какой-то разносторонний журналист. В принципе, мы всегда говорим, один очень мой уважаемый мой педагог всегда говорит, что журналист – это человек, дилетант, которому очень повезло. И в этом плане мы не можем, мы не имеем права быть дилетантами. В каких-то сферах мы должны быть довольно-таки профессиональны. И интернет создает для этого все условия. В интернете мы интересны, в интернете мы поставщики информации, у нас свой какой-то подход и так далее. В этом, опять же, я говорю, в этом плане интернет очень позитивно влияет. Социальные сети очень позитивно влияют на общественное мнение, на общий фон, на социальный фон.
А есть какие-то государственные проекты? Я имею в виду средства массовой информации,
да, очень
которые...
Много. Кстати, вот... это приоритетная, да. Это приоритетная сфера для государственных проектов. У нас, например, есть Э-государство, электронное государство, мы хотим перейти на электронную систему всех этих официальных переписок и так далее. ИКТ-технологии, в прошлом году, например, в Азербайджане был объявлен год информационно-коммуникационных технологий. Это довольно приоритетная сторона государственной деятельности, это тоже факт.
Что ж, у нас, к сожалению, совсем не осталось времени. Я, правда, хотел еще задать один вопрос нашему гостю из Тбилиси, Гига Пайчадзе. Гига, вот сегодня в условиях конфликта Украины и России стал такой вопрос ребром информационной безопасности, потому что та массированная атака, которую предприняла Россия в отношении Украины именно в информационном пространстве, именно в медийном пространстве, сейчас вот как раз изучается медиаэкспертами западными, в частности, которые говорят об удивительном координации, да, действий в интернете, о том, что на западных интернет-площадках появились группы людей, которые продвигают какие-то идеологические схемы и какие-то идеологемы, скажем так, в западное общество. Вообще в Грузии как-то анализируют вот то, что сейчас происходит в этом процессе? Есть какие-то наработки по информационной безопасности, может быть?
Проблем в этом смысле есть очень много, так сказать, ботов, да, ну, роботов, которые заходят тебе на сайт или на страничку Фейсбука, и все пишут один и тот же комментарий или одно и то же. Они стараются забить информационный канал своими данными и не дать возможность нормальным людям и пользователям высказать свое мнение. Я боюсь, что в свете грузино-российских отношений Грузия очень предвзято, уже предвзятое мнение у нас у всех, и в принципе вся Грузия поддерживает украинскую сторону, это мое личное мнение, но выливается, так сказать, тоже видно по всем комментариям и по всем действиям нашей стороны. То есть у нас мы не можем быть независимыми в этом смысле. Соответственно, на ваш вопрос у меня нет прямого ответа, потому что это то, что происходит.
Вы просто говорили, да, что во времена Михаила Саакашвили все-таки была какая-то группа, команда блогеров, да, которая в русскоязычных СМИ, в англоязычных СМИ каким-то образом продвигали также грузинские интересы. Я поэтому задаю этот вопрос, да, вот насколько эта технология в настоящий момент, существует ли она, сохранена ли она в Грузии? Вы видите какие-то признаки, что вот такая система существует не только в России? Понятно, что в России масштабы намного больше, да, но...
Да, там масштабы намного больше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что эти люди никуда не делись, на самом деле это были обыкновенные пользователи, это были не программы или не роботы, которые специально что-то писали, какие-то тексты. Это была часть блогерского сообщества, да, грузинского, которое старалось вынести за рамки Грузии хотя бы несколькими словами то, что происходило у нас, те реформы, которые проводились. В этом смысле я бы сказал, что эти люди, опять же, продолжают свою работу.
Ну, то есть вы думаете, что это не государственная какая-то программа?
Когда были заказаны.
Да, что это просто по велению души,
нет,
просто блогер.
Я бы сказал, что нет государственной.
Да, понятно.
Государственные программы или финансирование, или такого. У нас были по этим вопросам и дискуссии, и люди старались найти какие-то признаки того, что вот людей, блогеров финансировало государство, но на самом деле такого не было никогда доказано, соответственно, я бы...
А вы не считаете, что в условиях, вот новых условиях, как показывает Россия, да, вот, то, что она делает, что, может быть, государство имеет смысл какие-то такие ресурсы иметь в своем распоряжении?
По-моему, нам формата не хватит, если мы начнем сейчас об этом дискуссию.
Тхэн мусмет Кавказиули гзаджвередини радиотависуфлебис азербайджанули, картули да сомхури редакциебис эртоблеви русуленовани программа. Эфиршия радио тависуфлеба, რომელსაც რამდენიმე წამში радио тависуфлебис რუსული სამსახურის მერცათიანი პროგრამა განაგზობს. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.